Vroeger die week het RSC se nuusbulletins verwys na die sterk moontlikheid dat Suid-Afrikaners gedurende die winter waarskynlik tussen 5:00 middag en 10:00 saans weer beerdkrag sal moet verduur. Ons praat vanoggend hier oor met Eskom se bedryfshoof Jan Oberholzer. Môre Jan.
Anita, gaan dit?
Dit gaan goed met my. Ons wil weet, hoe gaan dit met ons gaan in die winter, Jan? Dis die groot vraag.
Ja, ek kan glo dit is 'n belangrike vraag. Jy weet, die kant van die stasies, soos ons vanoggend gesels, is baie beter as verlede week, dit kan ek jou verseker. Anita, jy weet, tot tyd en wyl ons redelike tyd gespandeer het om bedrukbaarheidsonderhoud te doen op ons stelsel, van die risiko van beerdkrag afwees. Nou, jy weet, om bedrukbaarheidsonderhoud te implementeer, beteken, jy weet, het beteken nie net, jy kan jou voertuig vat en hom vinnig in die motorhawe vat en hulle doen wat hulle moet doen nie. Jy weet, die kragstasie is 'n baie komplekse vervaardigingsaanleg of opwekkingsaanleg en dit neem gewoonlik 'n redelike hoeveelheid tyd om dit te beplan en dan natuurlik om die onderhoud uit te voer. So ons is besig met daai onderhoud, hard besig. Ons is besig met die tweede trans. Die eerste trans is agter die rug waar ons 'n paar van die eenhede uitgehaal het en onderhoud gedoen word. Ons is nou besig met die tweede trans. Die derde trans sal hierso in September begin. Maar ongelukkig sit ons met die dilemma in Suid-Afrika dat die aanvraag en die kapasiteit is omtrent in ewewig op hierdie stadium. So as jy eenhede moet uithaal om die onderhoud te doen, noodsaaklike onderhoud, beteken dat die risiko daar is wat die aanvraag, jy weet, die kapasiteit op daai stadium oorskry. So en dit maak dit vir ons baie moeilik. So ongelukkig gaan dit 'n redelike tydjie nog neem voordat hierdie risiko van beerdkrag op 'n stadium is en 'n fase is waar dit baie baie laag is. Maar my vraag te antwoord, hoe lyk die stelsel? Ons kom elke oggend die kragstasie bestuurders, die hele generasie leierskap, kragstasie bestuurders en myself by mekaar elke oggend 5:00 en ons kyk na die stelsel. So vanoggend lyk dit baie baie goed. So ek voorsien nie op hierdie stadium, maar ek moet ook versigtig wees. Verlede week Vrydag was dit ook baie positief en het ons 10 eenhede in 24 uur verloor oor die naweek. So ons stelsel ongelukkig is nog steeds onbetroubaar en onvoorspelbaar. Dit lyk positief.
Ja, die instandhouding wat julle op die oomblik doen, is dit nou vir die langtermyn dat julle dit vir eens en vir altyd uitsorteer?
Anita, is 'n goeie vraag. Ons is besig om die agterstand in te haal. Jy weet, kom ons gaan terug na die voorbeeld van 'n voertuig. Jy weet, jy kan nie jou voertuig net eenmal invat en jy in hom ordentlik regmaak en jy dink, okay, daar sê, ek het nou klaar gewerk op hierdie ding. Dis 'n aanhoudende proses. Jy weet, as jy 'n voertuig het, dan sê daai vervaardiger van die voertuig vir jou, jong, jy het nou my voertuig gekoop, maar dis hoe ek voorstel en aanbeveel jy hierdie voertuig moet na kyk in terme van onderhoud ensovoorts. So ons is, ek wil dit herhaal, ons is besig om die agterstand van onderhoud in te haal en wat ons dan beoog om te doen, en dis vir my nie is debatteerbaar nie, is dan op die pad vorentoe is om aanhoudend hierdie onderhoud te doen. Laat ons nie onsself weer bevind in 'n situasie waar jy die onderhoud verwaarloos en dan sit jy met 'n ongelooflike agterstand. So dis waar ons is.
Jan, maar daar moet 'n kultuur van onderhoud geskep word en dit is nie daar in Suid-Afrika nie op die oomblik nie.
Ja, ek kan nie dit is 'n goeie. Ek kan nie daaroor kommentaar lewer in Suid-Afrika nie. Ek het my persoonlike opinies, maar ek wil dit nie op die lig gelig nie. In Eskom kan ek jou verseker, daai dringendheid bestaan nou. En my verstandhouding is daar dat hierdie stelsel sal onderhou word soos om vorentoe gaan.
Jan, jy het reeds in Maart vanjaar die publiek gewaarsku om hulle self te stel vir nog beerdkrag oor die volgende 5 jaar.
Anita, ek weet nie waar kom dit vandaan nie. Ek het dit nooit gesê nie. Wat ek wel gesê het, is dat die risiko vir beerdkrag vir die volgende 18 maande gegewe ons het die tyd en ons voer ons onderhoud uit, is die risiko van beerdkrag relatief hoog. Maar as ons na die derde trans van ons onderhoud, want ons fokus op die eerstens op die eenhede wat die wit groot eenhede en betroubare eenhede, laat ons hulle eerste agter die blad kry en laat ons dan verseker is dat ons betroubaarheid. Nou na die derde trans glo ek sal die risiko van weerkrag baie, baie minder word. Maar ongelukkig sit ons met daai dilemma, Anita, dat ons het nie genoeg kapasiteit in die land nie, en dis hoekom Eskom regtig, jy weet, ons ondersteun die DMRE se dryf op die oomblik vir addisionele kapasiteit in die land. En ou moet ook besef dat Eskom se steenkoolkragstasies, as jy met Doopie en Kusile een kant vat, dan sit ons met 'n steenkoolkragstasie opwekking wat meer as 40 jaar oud is. En as jy 'n ou stelsel het en jy verwaarloos hulle, dan is dit baie, baie, is die risiko soveel hoër. So ongelukkig is die risiko vir beerkrag nog steeds daar. En ek glo jy is jou volgende vraag sal vra, jy weet die winter is nou hierso, ons gaan die naweek lyk vir my redelike koue hê. Hoe lyk dit? Nou, wanneer ons aanvraag in die land en die kapasiteit wat beskikbaar is, in ewewig is, en ons kry hierdie additionele aanvraag in jy weet, vir elektrisiteit, dan sit ons met hierdie additionele risiko. Maar ek glo nie die risiko is daar, soos wat allemaal op die oomblik sê, dat het elke aand sal gebeur tussen 5 en 10. Mm. Ja, ons het die pieke in die aand, wat redelijk hoog is, maar dis hoekom ons, jy weet, noodvoorraad het. Ons het ons dieselgenerators en ons het ons damme, en dis spesifiek waarvoor hulle daar is, is om hierdie pieke te adresseer. So ons werk hard, ek en die luisteraars en jouself net geruststel, laat ons werk redelijk relatief hard. Ons het baie toegewyde personeel, jy weet collega's wat ek het, en ons besef die verantwoordelikheid wat ons het, en ons mandaat tot die elektrisiteitsvoorsienings van die land, en ons werk hard. Maar ja, ons het ongelukkige achterstand wat ons moet inhaal.
Jan, daar is 'n vraag wat ek wil vra, want ons kry dit van baie van ons luisteraars af. Daar is baie luisteraars wat glo dat julle kragstasies word doelbewus gesaboteer, onder meer oor die geskille met die vakbonde en so. En is daar sprake van sabotasie?
Anita, weer eens een sensitieve vraag. Kom ons gaan een beetje terug. 3 jaar terug toe ons industriële actie gehad het, was daar sabotasie. Ons specifiek kindelkrachtstasie. Ons is nog nie uit die dilemma as gevolg van drie jaar terug gebeur het. Nie, as wat ek nou gesê het, jy het nie die, dat jy enige tyd kapasiteit kan uithaal en dit onrou nie. So, ek vertrou, rechtig, ek vertrou dat allemaal sal besef, dat as jy onverantwoordelike dade pleeg, wat die impak is, nie net op Eskom nie, maar op die land en 59 miljoen mense. Nou, ons is bekommerd daaroor, jy weet, as gevolg van wat gebeurde 3 jaar terug. Ach, ons, jy weet, ons probeer met die beste van ons vermoë om gebeurtenisplanne in plek te kry, maar jy weet, jy het nie oor om enige plek te kyk nie. So, op een van ons kragstasies, en ek sal baie eerlik met jou wees, en ek gaan ongelukkig nie die naam noem nie, is die vermoede sterk die afgelope week dat dinge gebeur het wat nie veronderstel is om te gebeur nie. So, maar jy weet oor die algemeen, regtig oor die algemeen het ons verantwoordelike collega's wat vir Eskom werk, ons het ongelukkig elemente wat ons het, so dis waar mens sit.
En ek neem aan dat die normale strafmaatreëls word nou gebruik om daai mense uit die stelsel te verwyder.
Indien dit sou gebeur en indien ons sulke mense, jy weet, identifiseer en skuldig vind, verseker, ek kan jou die versekering gee, ons gaan met hulle deel.
Jan, die EFF het al op rekord gesê en meer as een keer dat jy en Andrei is rassiste, Andrei de Ruyter. Wil jy reageer op daardie uitlating, hoegenaamd?
Ja, ek kan reageer, Anita. Jy weet, as die skoen hulle pas met hulle om aantrek, jy weet, ek kan jou verseker dat nie Andrei of ek, en ek ken van Andrei nou baie goed, is rassiste nie. Jy weet, die goeie vader het besluit dat Andrei en ek wit is. En die goeie vader het besluit dat al mense is wat swart mense is, bruin mense is, wat ook al die geval. So, dit is nie vir ons om 'n oordeel te vel oor enig iets nie. Weet jy, dit los ek vir die goeie vader. Jy weet, hy het ons geskaap is. So, dit is sy besluit gewees. En wie is ek om enigszins, jy weet, 'n vraag daaroor te hê? So, ek dink dis ongelukkig iets wat gesê het. Maar ek kan vir jou verseker dat die patroon, jy weet, jy kan 'n patroon sien wat gebeur heidiglik. Sodra jy mense aanspreek in terme van swak prestasie, in terme van korrupsie, in terme van onbevoegdheid. Jy weet, dan is die patroon is so duidelik, jy weet, dan kom hulle en sê, racisties, victimisatie, jy is korrupt. So ek, jy weet, ek glo André is maar die sel, ek kan nie vir hom praat nie, maar vir myself, jy weet, ek vat het van wie dit afkom, jy weet, en soos ek gesê het, jy skoen hulle pas met hulle het aantrek.
Ek denk jy daar...
Maar is het een kwestie van, jy weet, as jy nie self respect het nie, hoe kan jy respect vir iemand anders wees?
Ek denk jy daar vraag degelijk geantwoord. Baie dankie vir die onderhoud en sterkte met julle werk. Dan, dit dan Eskomse bedrijfshoof Jan Oberholzer. En ons bly by Suid-Afrikase benarde kragsituasie en vir die ekonomiese impak daarvan praat ons met Mike Schuessler van economist.co.za. Goeiemorgen Mike.
Goeiemorgen Anita.
Jy het nou geluister na die onderhoud van my met Jan en ons het nou al vir jare beerdkrag. Ek weet, jy het sommetjies gemaakt die week oor wat het Suid-Afrika kos. Waar bereken jy daar die cijfer, Mike?
Wel, vir elke kilowatt uur wat Suid-Afrika's elektriciteit inkom, is het R17 sy BBP wat het verskaf. So dit is een redelike bedragie in die sin dat as een mens het nou so wil stel, dan fase 2 beerdkrag kos ons per uur R34 miljoen. Dit is natuurlijk nou een normale uur, dit is een bykie minder in die aand en een bykie meer in die dag. So in die dag is het al R21 en in die aand is het al net R14. Dis min of meer waarmee ons dit maak het op die huidige stadium, en dit het natuurlijk nou oor 14 jaar baie, baie waarde weggevreet van die Suid-Afrikaanse ekonomie. Baie mense reken, en ek ook, dat het minstens 10% van BBP gekos het oor die 14 jaar, en ons is nou al bezig met 14 jaar sy beerdkrag. En die probleem is dat die mense nie sekerheid het oor wanneer dit eindig nie, maak het ook dit moeilik om te sien dat ons nie volgende rik kan groei. Mens kan sien, ja, hierdie jaar gaan baie goed wees, maar die IMF, die Wereldbank, selfs die Reservebank gister, weer eens, allemaal so voor uitskattings vir volgende jaar en die jare daarop, is baie, baie minder as die wat ons nodig het. Volgende jaar vir die Reservebank het hulle 2.3% groei. Dit is een baie stadige groei in een wereld wat 4.5% groei. So dit met dit daar gelaat.
Wat er bedrijven is die zwaarste getref?
Wel, ek sê, mijnbouw is redelijk zwaar getref. Fabriekswees is baie zwaar getref vir al die zwaar fabriekswees. Met andere woorde mense wat smelters het, soos aluminium, chemikalie, die petrochemische bedrijf word hard getref. Dan moet die mens ook een bykie sê, ja, dit is moeilik om dit vir elke bedrijf dit uit te werk, maar weet, bijvoorbeeld in die vervoersektor gaan het jou dalk nie noodwendig 100% die productiekost nie, jou trok kom nog steeds aan, maar jy moet meer koste betaal, want die robot werk nie, dit vat die trok langer, jy moet dan meer petrol gebruik, jy moet meer arbeid betaal, so dit verhoog betekent die koste eerder as net die productie te inpak. Het is nou natuurlijk dat die trok betijds die goed van die staalfabriek afgekwijt ervoor. So, ons sit met fabriekswees, so ek sê, het baie hard getref. Die bedrijf wat waarschijnlijk die minste getref is in een sekere sin, is die subsektor van toerisme, bijvoorbeeld wildtoerisme, waar elektriciteit nie baie groot verskil maak nie, of landbouw, waar jy landerije het en jy het nie verkoeling nodig nie, dan het het jou ook waarschijnlijk nie so hard getref nie. Maar in terme van die rest van die ekonomie, so ek sê, behalwe vir fabriekswese en mijnbouw is allemaal sê medium getref.
As het nie was vir beerdkrag nie, hoeveel groter sou ons ekonomie vandag gewees het?
Wel, ek dink dit is nie die beerdkrag nie, ek het nou na ons buitenlandse vaste investering in netto gekyk, met andere woorde, ons is die enigste ontlikende mark uit die top 20 ontlikende markte wat meer van ons eie fabrieke en ons eie firma's het, wat in die buitenland geïnvesteer het, as wat in buitelanders wat in Suid-Afrika geïnvesteer het. En in 2019 van die data, internasionale data, het ons 70 miljard dollar negatief as 'n persentasie as werklike geld, as 'n persentasie van ons ekonomie. Kan 'n mens kyk, ons het in 2005 was daar nog steeds 'n 24% positiewe tot BBP invloed van buitelandse kapitaal. Nou, vir einde verlede jaar, was het minus 31%. En as een mens dan kyk hoeveel dit is, in investering, die verskil, dan is het so wat 3 triljoen rand. Ons behoort eintlik 3 triljoen rand se investering in hierdie ekonomie te gehad het, tussen 2005 en 2020. En een mens kan sien, vooral van 2010, hoe die investering verdwijn het. Dit het al reeds een bykie afgeneem, teen 2010, maar vooral van 2010, waar ons nog op 22% was, van BBP netto vaste investering in Suid-Afrika deur buitelanders, waar het nou netto disinvestering is van Suid-Afrikaanse firmas van 31%. Dit basis het ons een hele lang rits verliese gehad in termen van investering. En as een mens sê, dit is 'n miljoen rand wat jy nodig het om 'n werk te skep, dan so 3 miljoen werksgeleenthede direk. Dit is nie net natuurlik elektriciteit wat hierdie veroorsaak het nie, dit is ook die, vooral in die tweede helfte van die laaste kade, wat het ook korrupsie en besluit, verkeerde besluite wat regerings neem. Maar een baie groot gedeelte daarvan is natuurlik elektriciteit. So as jy dit so kyk, dan kan een mens sê, het ons werig waarschijnlijk meer as 10% van ons ekonomie verloor. 10% is waarschijnlijk die minimum. En die werksgeleenthede wat ons verloor het, waarschijnlijk nie net die 3 miljoen. En dit is een baie groot cijfer, ek besef dit. Maar indirekte werkskeping sou jy dalk by 4,5 miljoen werksgeleenthede gekom het. So, hierdie is op baie slechte situasie. Suid-Afrika het nog nooit in sy hele geskiedenis, selfs in die sanksiejare, met 'n minus 31% netto disinvestering gesit nie. Dit is ongelooflik wat besig is om te gebeur. En ek dink ons moet besef, maak die saak hoe ons daarna kyk nie. Ons firmas, ja, van hulle is nou 'n bietjie meer positief oor Suid-Afrika, maar ons firmas oor die algemeen is nog steeds besig om na ander lande te kyk. Het sy dit ander Afrika lande is, of Europese lande, of Suid-Amerika. En ons, oor die algemeen, kry ons nie baie buitelandse investering, behalwe in die motorbedrijf, waar ons baie groot subsidies betaal, Anita.
Baie dankie, en so sê Mike Schussler van economist.co.za. Ons het nou in die hoofstrekke verwys na die feit dat Kaapstad gereed maak vir 'n toename in oorstromings, veral in die informele woongebiede. Ons luisteraars vraag vanoggend geskoei oor die welkome reën, maar ook stormwinde en hoë seeduinings. Wat is die reaksie van luisteraars, Madeleine?
Anet, ons gaan eers hoor wat ons luisteraars op WhatsApps gesê het. Daar is mense wat sê dat dit nog nie by hulle gereën het nie, maar dan is daar ook gebiede wat reeds skade gelei het. Hier is wat ons luisteraars sê.
Is William hierso van Ekurhuleni. Ons het nog nie reën gehad nie, maar is bietjie koud daar buite, die windjie waai, maar nog nooit enige skade gehad nie. Okay, ja, net een keer die groot haal wat ons gehad het, my deels van die dak, maar verder is het net bietjie koud.
Is my Pabardeen, ons het nogal skade gehad, 'n verskriklike windstorm gehad, dit was bloedrooi. Ons het by sekere gebiede, gisteraand was die krag af, kragdrade het afgewaai, bome het omgewaai, en waaroor ek baie hartseer is, die olyfboom wat jare gelede deur Weile Dominee Wewe geplant was by die groot kerk, het ook in die slag gebly. Nie regtig reën nie, so paar druppels, net om die grond nat te maak, maar die wind was baie erg en vrees aan ja.
Op WhatsApp skryf Marius uit Oudtshoorn, hulle het gister so 7 mm reën ontvang en dan op die SMS-lyn skryf Naomi uit Dwarskersbos in die Weskus, hulle het 'n hele 23 mm ontvang en sy sê is baie water in die strate en die sandveldboere agter hulle het so 30 mm reën ontvang en sy sê hulle almal juig saam oor die reën en dan laat weet Stefan en Rico vir ons uit Oudtshoorn, die afgelope 2 weke het hy 13 mm 7 mm, 4 mm en gister 6 mm gemeet. Dit is daar by die kerk, by die moedergemeente wat hy dit gedoen het. En dan laat weet Edward Stika Marekies op Facebook. Ons is verskriklik gelukkig in Richmond, kry ons nogal gereeld lekker reën, sonder enige skade wat aangerig word. En hy het nog tyd tot so 8 uur se kant om vir ons jou terugvoer te gee. Of ons 'n SMS stuur by 45809, het gaan jou R1.50 kos. Dan saam praat op Monitor en Spectrum se Facebookblad. Jy kan ook 'n WhatsApp stemnota stuur na 076-536-6961. Dis 076-536-6961.
Ons praat nou met Pieter van der Berg oor die naweek se sport. Pieter, goeiemôre.
Môre sê Anita.
Kom ons skop vanoggend se rugby segment af met gister se Varsity beker uitslaa.
Ja, daar waren 5 wedstrijden gespeeld, allemaal nog daar bij Tukkiese Velden en Pretoria. Nou, Aantjes klop voor die Noord-West-Universiteit met 42-36. Die Universiteit van die Westkamp reken af met CET 60-19. Tukkies behaal een groot oorwinning oor die Madibans 75-0. Maaties klop voor UJ met 49-14. En dan die Simlas reken af met Wits, die telling 42-34. Vandag geniet was die Trans-Tasmaniese rugbyreeks, speel die Hurricanes om 8:55 teen die Rebels en die Western Force kom om 11:45 teen die Highlanders te staan. Môre is daar 3 wedstryde geskeduleer. Die belangrikste is wanneer die 200 skei wenners van die Seeland en die Aussie Super Rugby kompetisie te mekaar uitdraf, is om 11:45 die Reds teen die Crusaders. Hier in Suid-Afrika is dit die Reënboogbeker wat daar weer 2 wedstryde is wat geskeduleer is. Nou die wedstryde word môre vroeër gespeel as verlede week. Die Sharks speel om 10:00 teen die Stormers in Durban en die ons Koeman sal gereelde verslag doen oor daardie wedstryd. En dan die tweede wedstryd is om 3:30 môremiddag, die Lions teen die Bulls in Johannesburg en Johan Tormalen sal agter die mikrofoon wees vir verslag. Dan is daar ook goeie nuus vir die Springbokke, Anita, die rugby kampioenskap begin in Augustus met 2 tuistoetse teen Argentinië en daarna sal die Bokke dan na Australasie reis vir 2 wedstryde teen die Aussies en 2 teen New Zealand en daardie reeks begin dan op 14 Augustus en die laaste wedstryde word op 2 Oktober beslis.
En dan gaan ons na golfsake en sedert gister moet ek sê Pieter, ons almal duim vas vir daai 11 Suid-Afrikaners wat aan die Amerikaanse PGA toernooi deelneem. Hoe lyk sake nou?
Ja, ek moet vir jou sê, goeie eerste ronde vir Suid-Afrika. Dit is natuurlijk die tweede van 4 major toernooie wat jaarliks gespeel word. Die eerste major is in April afhandel, dit was die Amerikaanse meesters daar op Augusta wat deur Hideki Matsuyama gewen was. Nou, van Jaan se PGA toernooi word op die Kauai-eiland in South Carolina in die VSA gespeel. Nou, na die eerste ronde is daar 40 spelers wat binnen 3 houwe van mekaar aan die boopunt van die voorlopersbord is. Maar dit sluit ongelukkig die voorloper Canadaanse Connie Connors uit, want hy is op 500, sommer 2 houwe voor die ander spelers. Daar is 6 spelers op 300, wat Brooks Koepka insluit. Suid-Afrikaanse Brandon Grace, hy is op 200 syfer, dan word net 3 achter die voorloper, Christian Besuidnout op 100, so ook Louis Oosthuizen, dan Erik van Rooyen, hy is gelijk aan syfer, Dylan Fratelli op 1 oor, as ook Gary Kiegu. Dan die vrou is in aksie in die PSO kampioenskap in Virginia, en na ronde 1 is Wien Liu Zhu, die voorloper, op 500 syfer. Suid-Afrikaanse Paula Loretto, sy is op 2 oor, en sy is in die 72ste plek.
Kom ons kyk 'n bietjie na tennis, waar word die tennisrakette hierdie week geswaai?
Ja, dis die manstoernooi daar by die Geneve Open in Switserland. Nou die eerste keerde in die ronde van 16, Roger Federer hy is daar uitgeskakel. Nou gister in die kwart eind was daar oorwinnings vir Casper Ruud, Pablo Adujar, Denis Shapovalov, as ook Pablo Kevas. Hy het met Grigor Dimitrov onder meer afgereken. In die dubbelspel goeie nuus vir Suid-Afrika, Ryan Klaassen en Ben McLaggen, hulle is 30 keer, hulle het met Marin Cilic en Andrei Gubalev afgereken en die telling daar 6-3 en 7-6. En dan by die Emiliano Romagna Open in Italië, is het Sloane Stephens wat in die kwart eind maklik klaar gespeel het met Sara Hirano, die telling daar 6-3 en 6-3.
Pieter Sedert, motorwedrenne se terugkeer na die baan is ons gelukkig om naweek na naweek of motors of motorfietsen of selfs beide in aksie te sien. Hoe lyk hierdie naweek?
Ja, jy is baie reg, verlede naweek was het MotoGP wedrenne, die naweek is het weer Formule 1, nou, dit is een van die gewildste bestemmings vir Formule 1, dit is die Monte Carlo Grand Prix, dan naar Monaco, Nou, Charles Leclerc, hy daar in sy tuisdorp die vinnigste tyd opgestel gister en die eerste oefen rond is, ja, het sommer op donderdag begin, vrydag is rusdag daar, en hy en sy Ferrari was die vinnigste met Carlos Sainz, en die ander Ferrari, tweede vinnigste, Lewis Hamilton in die Mercedes derde, met Max Verstappen vierde en Valtteri Bottas in die ander Mercedes in die vijfde plek. Die hoofren begin sondag, dit sal om 3:00 wees daar die wegspring, op die jongste punteleer is natuurlijk Lewis Hamilton gemakkelijk voor, met 94 punte, met Max Verstappen in die tweede plek, hy 80 punte achter sy naam.
Pieter, die fokus van sokker verskuif môre weg van die gereelde premier sokkerligas in Engeland en Suid-Afrika. Waarna kan ons uitsien?
Ja, dis so meer, hoe sê dat die fokus wat daar nou op die Engelse kampioenskap is, nou môre is het Brentford teen Bournemouth, daar die wedstryd om 2:30, en Swansea en Barnsley, hulle sal om 7:30 môre kragte meet. Hier in Afrika is die fokus op die CAF kampioenenliga, nou daar is twee Suid-Afrikaanse spanne môre in die tweede been van die kwart eind in aksie. Hier in Suid-Afrika speel Sundowns om 3:00 teen Al Ahly, daar die wedstryd is belangrik vir Sundowns, hulle is 2-0 agter, en dan daar is Salam, dis waar die tweede wedstryd afgehandel word, Simbad en Kaiser Chiefs, en Chiefs het een voorsprong van 4-0 op die eerste been. En dan Anita vanmiddag in Spectrum sal Sean Heuse terugwees met meer sportnies en Jody Hendricks is morgenmiddag achter die microfoon vir RSG Sport van 3 tot 6. En ek sal weer in navigatie om met Marietta gesels.
Baie dankie en so sê Pieter van der Berg. Internationale nuusgebeure, die hoofstorie vanoggend is die skietstilstand wat vanoggend 1:00 aangekondig is tussen Hamas en Israel en Heinrich het meer daaroor. Heinrich.
Anita, ja, jy het met professor Abel Estreize vroeger daaroor gepraat en ons het ook in ons nieuwsbulletins gedra. Dit is namelijk dat hierdie skietstilstand wat hoofsaaklik deur Egypte bemiddel is, dan nou vroeg vanoggend in werking getree het. En dit kom na meer as 'n week se bloedige konflik wat die lewe van nagenoeg 250 mense geëis het. Die skietstilstand is deur Hamas bevestig kort nadat die Israëlse kabinet van hul kant af 'n einde aan van aanvalle op die Gaza-strook aangekondig het. Hier is die SAIK se Sherwin Bryce piece uit New York.
Guterres, speaking hours after the announcement of a truce by both Israel and Hamas, appealed to the international community to work with the United Nations on developing a package of support for a swift, sustainable reconstruction and recovery effort that supports the Palestinian people and strengthens their institutions. He stressed that Israeli and Palestinian leaders had a responsibility beyond the restoration of calm to start a serious dialogue to address the root causes of the conflict. Earlier, U.S. President Joe Biden called the truce a genuine opportunity to make progress while committing himself to working towards that goal. He also promised to help Israel replenish its supply of interceptor missiles for its Iron Dome protection system and to working with the Palestinian Authority, not Hamas, to provide humanitarian aid to Gaza.
Sherwin Bryce Peace vanuit New York. Die Verenigde Nasies het die afgelope week verbeter gesukkel om Amerika se toestemming te kry vir die uitreiking van 'n verklaring waarin die aanvalle dan nou veroordeel word. In 'n sitting gister het die VN-sekretaris-generaal dit egter onomwonde gestel. Hy is Antonio Guterres dat die konflik onmiddellik gestaak moet word. Sowel die Israëlse as Palestynse verteenwoordiger het die internasionale gemeenskap se steun en simpatie probeer wen.
En dan na ontwikkelende storie vanuit Australië wat met klimaatsverandering te doen het.
Op hierdie oomblik is daar duisende Australiese kinders wat hul klaskamers begin verlaat om protesaksies by te woon waar tydens vir daadwerklike aksie ten opsigte van klimaatsverandering geëis sal word. Tot 50,000 kinders word by die sogenaamde skolestaking vir klimaat reg oor die land verwag. Nou Australië loop geruime tyd al onder kritiek deur weens die landse trage hantering van die klimaatsveranderingskwessie.
En dan nuus uit Afrika gaan hoofsaaklik oor 'n uitgestelde verkiesing in Ethiopië.
Dit is nou al die tweede keer dat die land se algemene verkiesing uitgestel word, hierdie keer na 21 Junie, presies 'n maand van nou af, nadat dit vroeër op 5 Junie vastgestel is. Die landse kiesers was veronderstel om reeds verlede jaar na die stembus te gaan, maar die verkiesingskommissie daar het besluit dit was weens die COVID-pandemie nie op daardie stadium raadsaam om so te doen nie. Die vertragings het tot politieke spanning bygedra omdat sommige groepe meen die regering van premier Abiy Ahmed gebruik die pandemie as 'n manier om onwettig aan bewind te bly.
En dan nuus oor daardie opspraakwekkende onderhoud wat die BBC se Martin Bashir in 1995 vir Panorama gedoen het was met Prinses Diana en daai spook loop nog steeds.
Inderdaad, die Diana se seuns Prins William en Prins Harry het nou al twee hul teleurstelling daaroor uitgespreek dat Bashir die onderhoud met hul ma op 'n bedrieglike wyse bekom het. William het gesê hy is verskriklik hartseer en dat Diana nie net deur 'n skrikverslaggewer in die steek gelaat is nie, maar ook deur die BBC se baas en dan het Harry gesê dat die toksiese mediakultuur wat hy glo uiteindelik vir sy ma se dood verantwoordelik was, die duur steeds voort vandag. Die BBC het die twee prinse as ook al oom, Diana se broer Spencer, om verskoning gevra. Kom ons luister nou na Prins William.
The interview was a major contribution to making my parents' relationship worse and has since hurt countless others. It brings indescribable sadness to know that the BBC's failures contributed significantly to her fear, paranoia and isolation that I remember from those final years with her. But what saddens me most is that if the BBC had properly investigated the complaints and concerns first raised in 1995, my mother would have known that she had been deceived.
En net dan die stem van Prins William, die hertog van Cambridge, wat vanoggend se wêreldnuus oorsig deur Heinrich afsluit. Dis nou 7:47 en ons hoof Fliek Floy het nou hier ingeskuif agter die mikrofoon. Hy gaan vandag praat oor 'n besondere rolprent uit Lesotho. Ek hoef nie eers te sê wie is ons hoof Fliek Floy nie, weet jy? Wie sê dit ons? Ja, niemand.
Ek, Leon Schuster?
Leon van hier op verduidelik tog, waaroor gaan die rolprent?
Anita, die eerste sin gaan oor jou. As jy jouself regtig as 'n rolprent fundie sien, moet jy jouself ook blootstel aan rolprente soos The Father, Nomadland, The Courier en nou ook die Basotho This Is Not a Burial, It's a Resurrection. Dis in Lesotho gemaak en handel oor 'n 89-jarige vrou, Montau, gespeel deur Mary Twala, wat daagliks moet toesien hoe haar voorvader se grond vernietig word wanneer hulle beplan om 'n dam te bou daar. Wat word van die grafte? Terloops, Anita, jy sal dit baie interessant vind. Wys dit vir jou hoe sterk is 'n vrou. Die 89-jarige Mary Twala as aktrise moes daagliks na die terrein sonder paaie vervoer word waar die rolprent geskiet is. Daar was verskillende spanne groot sterk bulle van manne teen die berg op wat haar geaba het span vir span vir span totdat sy heel bo gekom het waar sy haar tonele geskiet het en toe klaar weer afgeaba onder toe na jy weet waar die kampus waar hulle geskiet het of waar die maar is op 89 en sy het nie een keer gekla nie. Dis 'n besonderse, byna woordelose spirituele, skroeiende onthutsende ervaring, baie in die tradisie van Nomadland, waar 'n briljante Sotho-regisseur, Lemogang Jeremiah Mosese, speel met kleur, komposisie, stilte, tragedie, onontginde landskappe, woordelose weersin, hartseer en skok. Dit gaan uiteindelik oor 'n opstanding van die gees en van tradisie. As jy die rolprent as kunsvorm ondersteun, en ek dink hy sal moontlik slegs by kunsteaters soos Cinema Nouveau wys, This Is Not a Burial, It Is a Resurrection. Dis kos vir die Suid-Afrikaanse rolprent siel. 9 uit 10 slegs in teaters.
Nou die volgende rolprent, ek sien jy sit te
groen. Oh! Ek gee vir my kalmeermiddel asseblief, Anita. Weet, dalk word ek oud en geen kalmeermiddel sal help teen spiral nie, maar dit oorskry alle geweldgrense in 'n land waar daar tientalle wrede moorde per dag gepleeg word op ons skuldige mense. Waarom nog betaal om dit in bloedige detail en nabyskote te sien met opruiende musiek en dit word as cool my bra, daarom snags, hey buddy, uitgebeeld. Kortliks sluit 'n nuwe rekruut die daarse lied en 'n glimlag vir jou gesiggie, Max Minghella van The Handmaid's Tale, by polisie mag aan waar die een na die ander polisieman op die wetaardigste wyse denkbaar letterlik vleisstuk vir vleisstuk uitmekaar geskeer word en ons sien dit in nabyskote. Dit kan ons rampokkers vars idees gee oor aan watter martelings sul slagoffers nog blootgestel kan word. 'N Mens het vergruis en afskie en kyk hoe lekker die regisseur kry en hoe intiem en eksplisiet die detail in Spiral is. Die moordenaar neem as voorbeeld die wrede Jigsaw uit die 2004 opbrengs Saw se diaboliese tegnieke, maar verbeter daarop. Spiral, pas op! 3 uit 10 in teaters.
Ek verstom, jy het nog 3 gegee. Daar is nog 'n dokumentêr oor David Berkowitz, dis nou The Son of Sam. Ek onthou daai moorde in New York. Maar daar was al dokumentêre daaroor, nee?
Daar was, hierdie The Sons, noem het nou The Sons of Sam dokumentêr A Descent into Darkness op Netflix het 'n verskil. 'N Joernalis, Maura Terry, glo nie dat Berkowitz alleen vir die moorde verantwoordelik was nie. Anita, jy moet maar daarna probeer kyk, hoor. Hy vermoed ook dat die psigopaatse verskoning dat sy buurman se hond vir hom gesê het om mense sinloos te vermoor, 'n klugspel was. Wat het werklik gebeur? Vir 4 episodes ondersoek die joernalis Terry in dokumentêre styl wat hy dink regtig gebeur het. Die dokkie is flink, dis vinnig, dis brutaal, maar die ergste is die joernalis praat ook met die onlangse bejaarde Berkowitz in die tronk 2 jaar gelede, wat erken dat Terry die waarheid weet het en dat hy nie net hy vir die moorde verantwoordelik was nie. The Sons of Sam, A Descent into Darkness, as jy die moed het om te sien wat glo werklik gebeur het, 8/10. En te loop, soos jy moeg is van geweld en swaar kry, die plaaslike Barakat en Love Sarah, wat nou in theaters wys, sal jou in 'n beter gemoedstoestand plaas. Lees die resensies op ons webtuiste, rsg.co.za, klik op fliek rubriek onder aan die bladsy, oppas net vir die bloed oor spiral.
Baie dankie vir daai waarskuwing, Leon. Die byvoegings in die hersiende weergawe van die thesaurus van Afrikaans wys dat die taal steeds groei. En so sê die voormalige direkteur van die US se taalsentrum, professor Leon de Stadler. De Stadler en sy vrou Amanda het die Afrikaanse thesaurus bygewerk en is die eerste hersiende weergawe van die Pharos thesaurus. Is nou sedert 94 baie lang tyd. Ons praat vanoggend met hom daaroor. Goeiemôre, Leon.
Môre Anita en môre luisteraars.
Verduidelik net vir luisteraars, wat presies is 'n thesaurus?
Nou goed, miskien kan ek vir die luisteraars eers sê, jy mens ken meestal woordeboeke as boeke waarin woorde alfabeties gerangskik is. Die thesaurus is presies anders op daai punt. Dit rangskik woorde op grond van hulle betekenisse by mekaar in sogenaamde konsepvelde. Misschien is die makkelijkste om dit te verduidelik om 'n voorbeeld te noem. So gestel byvoorbeeld, ons dink aan die konsep vrees. Dan gaan jy onder vrees in die thesaurus, gaan jy woorde by mekaar kry soos bevreesdheid, beangstheid, angstoestand, sterwensangst, lekker woorde soos wilde wegholstuipe, liberasie, paproekigheid, ritteltits, aapstuipe, horripiek, epiek ensovoorts. En ek dink luisteraars kry onmiddellik 'n gevoel wat die woordeboek doen. Is hy sit woorde by mekaar wat betekenis verwant is. So sinonieme gaan by mekaar staan, maar ook ander verwante woorde. En op die manier help dit jou om die regte woord vir die regte konteks te vind.
Leon, hoekom nou eers 'n hersiene weergawe? Dis 'n lang tyd van 94 af.
Ja, die kort antwoord is die lewe het gebeur. Het was doodgewoon so dat beide ek en Amanda het omstandighede gehad wat dit vir ons onmoontlik gemaak het. Ek het die taalsentrum by die universiteit gestig en dit het elke grintjie energie van my geëis. Maar het was wel toch lekker om uiteindelik by die hersiening uit te kom. So dit was fantasties.
Jou indruk is dat die taal groei.
Ja. Ek kyk een van die prachtige dinge van so 'n lang periode voordat ons hersien het, met al sy nadele natuurlik daarby, is dat dit vir ons 'n venster gegee het op hoe 'n taal kan groei in so 'n tydperk van 20 of meer jaar. Afrikaans is springlewendig en dit bruis. Die nuwe woordeboek, net om 'n idee te gee, bevat 20.000 nuwe inskrywings. So die taal is letterlik van dag tot dag besig om te groei, besig om nuwe woorde by te voeg in taalskat. Dink nou maar net aan die woorde rondom die pandemie, jy weet, wat nou die afgelope tyd die taal binne gekom het. Dit lewe die hele tyd en dit is eintlik fantasties.
Leon, geef ons 'n paar nuwe woorde waarvan jy baie hou.
Dit is ek gaan vertel dat ons byvoorbeeld woorde uit die variëteite van Afrikaans opgeneem het. So ek noem 'n paar van hulle wat regtig gunstelinge is. Woorde soos anderlik, ontis, oralster, pimp, kom vandaan, boom en kompetaks, verdaga, een woord so sterk gevreed, vir iemand wat sterk van gees is. Dis sulke lekker woorde wat nou ook in die thesaurus voorkom en wat ook erkenning gee aan verskeidenheid in Afrika.
Baie dankie en wonderlike projek wat julle daai het. Dit dan professor Leo Leon Liewer de Stadler wat saam met sy vrou Amanda die hersiene weergawe van die thesaurus van Afrikaans saamgestel het. My maand is, luister hier voor, pre-eklampsie maand. Ek kyk nou na Leon se gesig, ek weet ook nie wat dit is nie. En hierdie Saterdag is wêreld pre-eklampsie dag. Nou Willem Botha praat vanoggend oor hierdie woorde.
Eklampsie is 'n siektetoestand by swanger vroue, gekenmerk deur hoë bloeddruk, 'n hoë proteïenuitskeiding deur die niere en breinaantasting met konvulsies. 'n Verouderde sinoniem vir eklampsie is nierstype. Pre-eklampsie is 'n potensieel gevaarlike siekte wat in eklampsie kan ontwikkel, wat tydens die laaste deel van swangerskap voorkom en gekenmerk word deur hoë bloeddruk en tipies met vogretensie, abnormale gewigstoename en die aanwesigheid van proteïen in die urine gepaard gaan. Aldus die Woordeboek van die Afrikaanse taal. Pre-eklampsie is ook die mees algemene oorsaak van sterftes onder swanger vroue. Die woord eklampsie kom van die Grieks en beteken weerligstraal. Hippokrates het in die jaar 5 voor Christus vir die eerste keer die term gebruik om die siekte te beskryf. Die Grieke kon nie die oorsaak van die siekte vaststel nie en daarom was dit vir hulle soos 'n weerligstraal wat uit die bloute toeslaan op swanger vroue. Ongeveer 2 uit elke 100 vroue doen pre-eklampsie op en die siekte hou gevaar in vir die moeder en die baba. Perinatoloë het egter baanbrekers werk ten opsigte van pre-eklampsie gedoen. 'n Perinatoloog is 'n verloskundige wat spesialiseer in die versorging en welsyn van die fetus en die behandeling van vroue in die tydperk kort voor, tydens of kort na geboorte, veral ten opsigte van gekompliseerde swangerskappe. Perinatoloë het uitgewerk wie die swanger maas is met 'n risiko vir pre-eklampsie en hoe om die gevaarlike tipe pre-eklampsie wat vroeg in die swangerskap ontwikkel te voorkom. Hulle het vasgestel dat amper alle gevalle van ernstige vroeë pre-eklampsie reeds vroeg in die swangerskap voorspel kan word. Verder kan die meeste gevalle voorkom word deur 'n lae dosis doodgewone aspirien te neem.
En so sê Dr. Willem Botha, hoofredakteur en uitvoerende direkteur van die Woordeboek van die Afrikaanse taal. En as jy 'n woord wil koop of borg, besoek www.co.za of Google eenvoudig borg 'n woord. Onthou alle vorige uitsendings van Monitor Spectrum, Naweek Aktueel, Kommentaar en Fin Fokus is op RSC se webblad as 'n potgooi beskikbaar. Jy kan gaan na www.rsc.co.za. En daarmee groet die Monitor redaksiespan namens vanoggend se redakteur. Hy is ook tans ons waarnemende uitvoerende regisseur Wessel Pretorius. Ons tegniese regisseur vanoggend was Daitron Godfrey en my naam is Anita Visser. En teen 8:00 sit my kollega nou hier Anne Marie van Bierik gereed om die nuus te lees.